sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual kita, malah anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Semiapulu,2 Serambi FM, Syedara Lun seperti biasa. Di setiap pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga ke nanti ke formasi pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Dan Syedara Lun, untuk edisi hari ini, kita akan berbincang mengenai tema kita, yaitu 2018 ujian bagi para kepala daerah. Dan pastikan juga ya, untuk Anda bisa bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Dan Syedara, seperti biasa juga Anda bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita di www.serambifm.com. Dan Syedara, kali ini juga di studio sudah hadir Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Nasir Nurdin. Assalamualaikum Bung Nasir.
Waalaikumsalam.
Apa kabar Bung?
Kabar baik.
Ya, sudah memasuki tahun baru, tahun 2018 begitu Bung ya.
Ya, selamat tahun baru ya.
Ya, tentunya juga harus makin menjadi lebih baik lagi begitu.
Semakin
Bung.
Baik, semakin sukses.
Baik.
Karena kalau guru-guru ngaji kita bilang dulu, kalau hari ini sama dengan kemarin, pastinya merugi ya. Mm-hmm. Jadi hari ini harus lebih bagus dari kemarin.
Iya, bukan hanya diri pribadi saja. Negeri ya, kita juga harus menjadi lebih
harus
baik begitu Bung ya.
Harus lebih baik ya.
Iya, nah Bung, sebelum kita nantinya akan berbincang mengenai tema kita 2018 ujian bagi para kepala daerah baru, tentunya juga kita seperti biasa akan mengajak Syedara Lun untuk mendengarkan paket Salam Serambi versi audio berikut ini.
Laguna Britana Serambi FM.
...2018 ujian bagi para kepala daerah baru. Tahun 2018 merupakan tahun ujian sesungguhnya bagi para kepala daerah hasil Pilkada 2017 di Aceh. Selain gubernur, mereka adalah Bupati Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Singkil, Simelu, Pidi, Biren, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Wali Kota Sabang, dan Banda Aceh. Sedangkan Wali Kota Langsa, Wali Kota Losmawe, Bupati Aceh Utara, dan Bupati Aceh Timur merupakan orang lama yang terpilih kembali. Dalam beberapa bulan terakhir, sebagian kepala daerah itu sering curhat, termasuk di media sosial, bahwa mereka sulit memenuhi harapan masyarakat karena yang mereka jalankan adalah meneruskan program dan anggaran peninggalan lama. Seolah mereka ingin mengatakan tak bisa berkreasi dengan anggaran dan program warisan itu. Apalagi ada beberapa daerah yang anggarannya nyaris kering saat serah terima jabatan. Yang paling bokek biasanya adalah pos anggaran perjalanan dinas serta operasional pejabat. Itu juga termasuk menjadi bagian curhatan para kepala daerah baru. Nah, dengan masuknya tahun 2018 ini, tentu alasan-alasan itu tak akan didengar lagi oleh masyarakat yang pernah diberi angin segar saat kampanye dulu. Misalnya soal modal usaha, lapangan kerja, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain akan ditagih lebih kencang di tahun ini. Sebab para kepala daerah baru itu umumnya sudah ikut membidani formasi anggaran daerahnya untuk tahun ini. Dengan kata lain, formasi anggaran tahun 2018 sudah disesuaikan dengan misi dan visi sang gubernur, bupati, dan wali kota baru. Artinya lagi, rakyat yang pernah dijanjikan ini dan itu sudah tepat waktu untuk menagihnya. Lepas dengan janji-janji politik, sebetulnya seorang kepala daerah memang dituntut untuk jeli menentukan prioritas mana yang menjadi kebutuhan mendasar bagi daerah. Misalnya memprioritaskan pelaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan ketertiban umum. Jika salah menentukan prioritas, pembangunan daerah akan sulit terlaksana secara baik. Selain itu, gubernur, bupati, dan wali kota tampaknya memang sudah harus terjun langsung secara serius melihat bagaimana aparatur dan masyarakat desa mengelola dana desa yang jumlahnya triliunan rupiah di Aceh. Sebab dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, kini terlihat belum digunakan secara optimal untuk menggali sumber pendapatan baru. Bahkan ada banyak desa seperti ketakutan menggunakan dana tersebut lantaran tak memahami administrasi dan mekanisme pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, agar dana desa tak lagi menganggur di rekening-rekening pemerintah kabupaten kota seperti sekarang ini, maka kepala daerah harus turun tangan langsung. Toh, Gubernur Iwan Yusuf juga sudah memerintahkan hal yang sama, kan?
Komedi Serambi FM Shadowland, itu dia tadi paket salam Serambi versi audio yang sudah kita dengarkan bersama-sama, yaitu 2018 ujian bagi para kepala daerah baru. Dan pastikan juga Shadowland untuk Anda bisa bergabung bersama kami di layanan nomor telepon interaktif di 0651 637172 atau di 0811 689 2020. Nah, Bung Nasir, tadi kita juga sudah mendengarkan bersama-sama begitu, Bung, ya. Apa nih sebenarnya yang melatar belakangi kawan-kawan Serambi untuk mengangkat tema ini, Bu, di awal tahun 2018. Ini juga cakrawala yang pertama begitu ya di tahun 2018 ya. Perdana kita, Bu. Silakan.
Yang mendasari dijadikan ini tema untuk editorial atau salam kita, karena kita tahu bahwa ini awal tahun, semua program yang sudah dirancang saatnya dieksekusi, diaplikasikan, ya. Selama ini banyak kita dengar dari ini, terutama kepada kepala daerah yang terpilih melalui pilkada 2017. Ada sekitar 17 ya, 17 kepala daerah kalau nggak salah, yang sudah kadung menjanjikan kepada masyarakat akan begini, akan begitu pada tahun
2000 sebelumnya,
dalam masa pemerintahan dia nantinya, ya. Dan mereka terpilih, dan ini eksekusi dana APBK atau APBA pertama dalam periode kepemimpinan hasil pilkada 2017. Nah, masyarakat akan melihat ini sekedar janji doang atau memang ada perjuangan untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada masyarakat dalam hal pengelolaan anggaran. Karena selama ini banyak kepala daerah yang curhat, ya, tidak punya anggaran, tidak ada titipan warisan dari periode sebelumnya, ya, hingga semuanya tidak bisa dilaksanakan. Nah, sekarang yang akan dilaksanakan oleh kepala daerah yang baru, ya, dari hasil pilkada 2017 adalah sesuatu yang mereka janjikan sendiri pada saat kampanye. Pada saat kampanye mereka menjanjikan berbagai macam program untuk kesannya pro rakyat gitu ya, pro rakyat, dan Tentu kalau memang sudah dijanjikan begitu, ada upaya dari kepala daerah itu untuk terus mendampingi, mengawal pada dialog dua pihak, eksekutif legislatif, supaya program yang sudah menjadi visi misi gubernur, wali kota, dan bupati betul-betul adalah itu menjadi keputusan daerah, tidak lagi menjadi keputusan bupati atau wali kotanya saja. Ini harus didukung oleh semua pihak agar apa yang dijanjikan, dikampanyekan, dan sudah masuk dalam visi misi kepala daerah itu menjadi tanggung jawab semua pihak. Jangan legislatif jangan sampai lepas tangan. Nah, ini itu kan janji eksekutif, tidak boleh begitu. Itu sudah menjadi produk daerah untuk mensukseskan dukungan dari semuanya harus bertanggung jawab untuk mensukseskan ini, baik legislatif, eksekutif, gitu.
Baik, nah mungkin untuk si Darlon ketahui juga begitu Bung ya, bahwa formasi anggaran tahun 2018 ini sebenarnya sudah disesuaikan begitu ya, dengan visi dan misi sang gubernur kah itu, bupati dan juga wali kota baru. Artinya ini rakyat yang sudah pernah dijanjikan ini itu begitu, ini tinggal menagihnya lagi di tahun 2018 ini. Nah Bung, terkait juga dengan Anda katakan tadi bahwa banyak sekali kepala daerah yang curhat begitu, apalagi sekarang era digital dikenal bahwa siapa saja bisa mencurahkan isi hatinya di media sosial, termasuk juga beberapa kepala daerah yang mencurahkan isi hatinya bahwa tidak ada warisan dari pemerintahan sebelumnya. Ini seperti apa nih Bung, Anda melihatnya? Apakah memang seharusnya harus ada warisan kah atau seperti apa?
Ya, sebenarnya tidak perlu, karena kita bekerja, pemerintah bekerja ada jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah ya. Itu setiap periode pemerintahan tentu sudah siap dengan konsep-konsep. Ya, jangan sampai nanti seolah-olah produk dari bupati sebelumnya atau wali kota sebelumnya sesuatu yang haram untuk dilaksanakan. Ya, ini yang anehnya di tradisi di kita secara turun-temurun kita lihat seperti itu. Ada program-program dirancang sebelumnya malah itu tidak menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh penerusnya, walaupun itu jelas-jelas pro rakyat misalnya ya. Itu dianggap program dari pendahulu yang bukan karya yang sedang berkuasa, begitu maksudnya. Jadi sebenarnya tanpa warisan pun kalau itu berjalan, saya pikir nggak perlu ada warisan atau tidak ada warisan. Artinya kalau memang itu program untuk kepentingan rakyat dan itu sudah rancangan untuk jangka menengah, jangka panjang, sudah ada dalam memori pertanggungjawaban garis-garis besar yang akan dilalui, yang akan dilakukan dalam periode tertentu ya. Jadi saya pikir tidak perlu ada warisan. Kalau memang itu program bagus, ini harus mendapat dukungan dari Dewan juga untuk pengesahannya. Tapi yang terjadi selama ini, siapapun yang berkuasa harus produk dia yang ditampilkan. Jadi tidak mau tahu apakah program sebelumnya itu baik atau pro rakyat, itu mereka kadang-kadang mengabaikan itu. Terus terang ini masih menjadi sebuah hal yang sangat kita tidak inginkan, hal-hal seperti ini. Fea.
Ya, artinya bisa dikatakan bahwa kepala daerah yang baru ini harus lebih kreatif lagi dan jeli begitu Bung ya, untuk melihat produk-produk yang lama apakah baik atau tidak ya, sehingga betul. Nantinya ke depan bisa dijalankan lagi.
Ya, jangan sampai gengsi-gengsian lah. Jangan seolah-olah ini bukan program gua, lo kagak pakai gitu ya. Jadi biasa aja, jadi lanjutkan kalau memang bagus. Boleh buat, memang daya pikir yang sedang berjalan mungkin tidak sampai seperti itu ya, dia kreatifnya. Dan pemerintah sebelumnya sudah menciptakan hal-hal seperti itu, nilai-nilai kreatif untuk dipersembahkan kepada rakyat ya. Jadi jangan sampai orang punya yang bagus enggak diambil, kita punya enggak, kita juga enggak ada gitu ya. Program-program seperti itu ya.
Baik, nah Bung, menarik sekali, kita juga akan melanjutkan perbincangan ini. Dan untuk Anda Shidaron juga pastikan Anda bisa bergabung nantinya di 0651-637-172 atau di 0811-689-2020. Dan selain itu Anda juga bisa mendengarkan di www.serambifm.com. Dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Hai Plu, kekalan ini, panen itu.
Sembilan Serambi FM, Shidalon, Anda kembali bersama kami dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan pastikan juga Shidalon, Anda bisa bergabung di 0651-637-172 atau di 0811-689-2020. Dan Syedaralun, tentunya juga Anda bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita di www.serambifm.com. Nah, Bung, tadi juga Anda sudah mengatakan bahwa sebenarnya jika kepala daerah yang baru ini kreatif, otomatis ya bisa saja menjalankan meskipun programnya bukan produk punya dia, begitu-begitu ya. Nah, Bung, di sini juga di Salam Serambi kita dikatakan bahwa ada beberapa daerah yang anggarannya nyaris kering saat serah terima jabatan. Dan yang paling boge, ini biasanya adalah pos anggaran perjalanan dinas serta operasional pejabat. Nah, ini menurut Anda seperti apa nih, Bung, terkait juga ini dengan curahan dari kepala daerah kita yang baru?
Sesuatu yang sudah tidak, bukan menjadi berita lagi sebenarnya kalau curhatan seperti itu. Alasan-alasan klasik yang selalu dikemukakan oleh kepala daerah menjelang ataupun menjelang dalam apabila suatu program tidak terlaksana dengan baik, biasanya alasan-alasan seperti itu akan terlalu muncul ya. Sementara kalau kita lihat di anggaran, alokasi anggaran yang terkait dengan perjalanan dinas, katakanlah ya, operasional itu cepat terserap. Jadi untuk hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti lambat sekali realisasinya, bahkan terkadang program itu sendiri hilang di tengah jalan ya. Jadi alasannya nanti sampai akhir tahun tidak bisa terlaksana karena belum ada pembebasan lahan ya kan, yang menjadi tanggung jawab misalnya pihak kecamatan kalau di kabupaten kota, atau kalau tingkat provinsi yang menjadi tanggung jawab kabupaten kota, ya gitu ya. Misalnya untuk pembangunan gedung sekolah, lahan belum disiapkan, ya macam-macam. Jadi alasan-alasan klasik seperti ini yang sering kita dengarkan dari kepala daerah, dan apalagi saluran untuk mencurahkan isi hati sekarang bermacam-macam. Ya. Tidak melalui saluran resmi, tapi memanfaatkan media sosial, di sana mereka seolah-olah pintar sekali dalam mengarang, memberikan pembelaan-pembelaan ya, pembelaan-pembelaan secara sepihak tentunya, yaitu jelas sepihak, ya walaupun ada timbul pro kontra dalam jawaban ya, interaksi di media sosial, tapi saya pikir itu bukan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menjadi acuan resmi. Walaupun itu hanya sebatas untuk menyerap aspirasi di luar sistem ya, begitu ya. Yang paling ingin diketahui oleh masyarakat bukan sekedar menulis atau ngomong, tapi manfaatnya tadi di lapangan terlihat nggak? Misalnya dalam kondisi hujan-hujan begini, katakanlah masih terjadi banjir luapan, ya. Kemudian saluran pembuang irigasi tidak berfungsi hingga terjadi genangan di area persawahan, begitu ya, begitu. Kemudian jalan akses masuk ke sentra-sentra produksi untuk menyalurkan hasil produksi ke pusat-pusat pemasaran itu enggak kunjung dibangun dari tahun ke tahun, begitu saja, gitu ya. Ya, ini seputar pelayanan-pelayanan dasar seperti itu, ya. Air bersih yang katanya mau penambahan jaringan pipa sekian ratus meter, sekian ribu meter, ternyata itu juga tidak. Jadi hal-hal seperti itu yang menyangkut kepentingan yang langsung menyentuh kepentingan rakyat, seperti susah sekali realisasinya di lapangan, nggak tahu kenapa. Jadi nanti yang muncul adalah proyek-proyek yang proyek-proyek bisik yang boleh dikatakan manfaatnya langsung kepada masyarakat tidak ada ya, itu sangat cepat realisasinya ya. Sekarang proyek-proyek gedung ya, saya pikir itu jelas keuntungan yang akan diraih ya oleh orang-orang yang terlibat dalam proyek itu tentunya.
Baik, nah Bung, sebenarnya untuk kepala daerah yang baru begitu, ini plot anggarannya kapan sih sebenarnya dianggarkan, Bung? Apakah di tahun baru seperti ini 2018 baru dianggarkan, atau memang sebelum masanya? tahun sebelumnya begitu. Ini seperti apa biasanya?
Ya, Februari itu sudah sebenarnya sudah melaksanakan program tahun sebelumnya yang sudah dirancang, yang sudah disahkan ya. Mm-hmm. Paling lambat Februari sudah action, sudah mengeksekusi program-program yang ada dalam APBD atau berjalan, APBD, APBK ya, atau berjalan. Ini ada beberapa, malah provinsi sendiri sampai sekarang ini belum jelas kapan ini akan mulai dilaksanakan APBA 2018 ya kan. Mm-hmm. Nah, Anda tahu bahwa masih terjadi tolak tarik dan lain-lain dalam proses pembahasannya. Begitu juga di beberapa kabupaten kota yang terkesan setiap tahun dakwa-dawi APBA atau APBK ini terus saja terjadi ya. Banyak sekali kepentingan yang bermain di sana. Ramai-ramai mengeroyok APBK dan APBK, APBA. Semua harus dapat bagian gitu ya. Baik bagian untuk bagian untuk kepentingan pencitraan nanti misalnya. Ini apalagi menghadapi tahun politik lagi 2019 ya. Mm-hmm. Ini tentu sangat berkepentingan mereka untuk bagi-bagi program, bagi-bagi duit. Yang seolah-olah, nah itu dari si A atau si B, padahal itu adalah uang rakyat. Banyak kepentingan bermain sehingga terjadi molor seperti itu. Ini seperti APBA 2018 ya kan. Ya mudah-mudahan ya kita lihat sajalah bagaimana ke depan, dan kita dari Serambi Indonesia, dari pers akan terus mengikuti perkembangannya. Ya, panggung yang orang-orang yang sedang melakonkan apa namanya, yang selalu bicara menjual atas nama rakyat ini di panggung kekuasaan, kita akan menonton ini.
Baik, nah Bung, ini besaran pagu anggaran dari setiap kabupaten kota ini juga tentunya berbeda-beda atau seperti apa Bung?
Berbeda-beda
ini terkait ya. Juga dengan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut atau jumlah rakyatnya,
terkait dengan apa yang diusulkan dan kepentingan daerah ya, termasuk ya jumlah masyarakat ya, luas wilayah dan lain-lain ya kan. Dan program-program prioritas yang menyedot anggaran dalam jumlah besar gitu ya, itu juga menjadi penentu tinggi rendahnya satu nilai dari APBA atau APBK. Jadi dan berapa banyak pegawai yang harus diongkosin gitu ya, ini menyedot anggaran itu ya sudah lebih banyak untuk ini, berat diongkos ya kan. Ongkos untuk mengurus, untuk melaksanakan kebijakan, mengelola pemerintahan ternyata cukup besar dikeluarkan, dan itu dari uang rakyat ya. Mm-hmm. Uang daerah ya, untuk menggaji mereka ya, maaf kadang-kadang mereka di sana pun beramai-ramai memasukkan tenaga-tenaga kontrak yang akhirnya membebani APBA, APBK itu sendiri. Masuk dari pintu belakang semua merekom ini, rekom sana ya kan. Jadi membebani akhirnya hanya yang dipikirkan adalah untuk biaya ya, untuk ongkos kerja, untuk ongkos ya, untuk gaji dan lain-lain, untuk operasional kantor dan lain-lain. Ya sementara untuk rakyat ya seperti saya katakan tadi, mereka masih banyak yang perlu kita berikan untuk rakyat, ternyata mereka belum mendapatkan sedikit sekali yang mereka dapatkan dari uang yang triliunan itu ya, tersedot untuk pegawai gitu ya. Dan ironisnya atau sangat disayangkan lagi, apabila orang-orang yang bekerja untuk dan atas nama rakyat ini ya cuek ya kan, ya seperti ogah-ogahan gitu ya. Ini juga persoalan-persoalan yang kita hadapi dan sangat mengganggu, mengusik rasa keadilan kita sebagai rakyat. Melihat tingkah pola baik itu di legislatif ataupun di jajaran eksekutif ya. Jadi semua seolah-olah berpikir dan bekerja untuk rakyat, tapi mereka ingin bermain di atas kepentingan rakyat itu. Nyatanya ya begini terus kita ya. Gerak ekonomi itu enggak, seperti sulit sekali berjalan. stagnan di situ-situ terus ya. Ya,
apalagi Aceh juga tidak punya satu perusahaan yang bisa menambah PAD-nya ya, begitu, Bu.
Tidak ada industri ya. Tidak ada industri, ada sektor-sektor jasa. Ya, ini kita sangat tergantung dengan APBA di provinsi, APBK ya kan. APBA di provinsi kita itu andalan satu-satunya. Ketika itu mandek, ketika itu belum disahkan, ketika itu belum dieksekusi, ketika itu belum berjalan, ya semua seperti mati suri. Ya, tidak gerak. Usaha-usaha kecil juga tingkat daya beli berkurang. Ya orang buka toko memang, tapi pembeli tidak ada, ya gitu ya. Di kemudian pada pekerja misalnya, ini katakanlah di simpang Brawi lah, lihatlah itu di simpang Surabaya itu terkecil pengangkut material menunggu pekerjaan ya, order pasir misalnya sirtu dan lain-lain, tidak ada. Tidak ada orang yang akan membangun ya. Saya tidak mampu misalnya untuk merenovasi rumah saya atau menyambung bangunannya sedikit misalnya, tidak ada kemampuan saya uang, dan tentu material pun tidak laku karena jadi mereka antri di situ menunggu berjam-jam sampai seharian, tidak ada gerak ekonomi itu nampak di situ, itu yang real sekali kita lihat, tidak ada, tidak jalan ya. Ini hal-hal seperti ini seharusnya menjadi perhatian para pengambil kebijakan, keputusan. Jangan bertekak soal APBA ya, jangan sering tolak-tarik ya. Semua seolah bicara rakyat, tapi pada kenyataannya hak-hak rakyat itu terkebirikan. Ini yang kita sayangkan. Ya kita akan terus kritisi ini, kita akan terus bicara soal ini.
Baik, Bu, dan kita juga berharap di awal tahun baru ini dengan kepala baru ini juga bisa menjadi harapan baru begitu ya untuk kita. Ya. Bukan hanya sekedar harapan begitu, Bung, ya?
Ya, tapi the real yang kita harapkan sesuatu yang nyata. Ya, ada kemudahan-kemudahan yang kita dapat. Terasa memang manfaat dari limpahan uang itu harusnya terasa bagi kita. Mudah, ya kan? Ya, menjaring, mendapatkan peluang-peluang berusaha. Tapi itu tidak, kita lihat lingkungan kita misalnya ya, tidak ada gerak, seperti tidak ada gerak, dinamis tidak mobile, dia tidak sesuatu mengesankan bahwa memang ada kehidupan di negeri itu, ada kehidupan, ada gerak, tapi ini melempem ya, ya itu.
Baik, nah Bung, menarik sekali, kita juga akan melanjutkan perbincangan ini. Dan untuk Anda Shadaron juga jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM.
Shadaron, sehubungan dengan adanya pekerjaan perbaikan pemeliharaan jaringan listrik sebagai upaya peningkatan kehandalan pasok.
Ya, 90,2 Serambi FM, Shadaron, kita masuk di segmen akhir dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan tentunya juga, Bung, saat ini kita sudah terhubung ya dengan Bapak Taufik Rahim, akademisi dari UMUH. Assalamualaikum, Pak Taufik.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, Pak, saya PR Tega dari Serambi FM. Pak, kali ini kita sedang berbincang dalam program Cakrawala Serambi FM dengan tema 2018 Ujian bagi Para Kepala Daerah Baru. Mungkin apa komentar Anda dan nantinya bisa closing statement begitu ya. Silakan, Pak Taufik.
Ya, saya pikir pada saat kepala daerah itu mau naik, dia kan sudah punya program,
yeah.
Sudah punya ancang-ancang apa yang harus dia lakukan, apa program strategisnya.
Yeah.
Jadi saya pikir itu sudah menjadi dasar pemikiran mereka. Mereka siap naik, ya siap melaksanakan berbagai program. Meskipun baru gitu kan. Yeah. Jadi juga ada alasan sebagai kepala daerah baru. Gitu.
Yeah.
Apalagi kepala daerah yang sudah pernah menjabat kepala daerah, dia kan sudah tahu kunci-kuncinya di mana.
Baik, nah ini di studio juga ada Bung Nasir Nurdin, begitu, Wakil Redaktur Harian Serambi Indonesia. Mungkin bisa sedikit diskusi nih, Bung, sebelum kita closing nih.
Iya, banyak sekali curhat-curhat ini, Bang Taufik ya, bagi kepala daerah seolah-olah mencari alasan pembenar terhadap program yang mungkin tidak berjalan, ya kan?
Ya.
Ini sebenarnya curhat-curhat seperti itu sejauh mana efektivitasnya menurut Abang ini melihat ada memanfaatkan media sosial, ya, menjaring aspirasi non tidak resmi seperti itu.
Ya, Saya pikir semua masyarakat sekarang ini sudah cerdas kan. Hmm. Mereka yang rasional tidak terpengaruh dengan curhat-curhat seperti itu. Karena orang yang sudah cerdas sudah berpikir bahwa pada saat mereka akan naik, mereka sudah punya program strategisnya. Mereka punya tim yang bekerja untuk menyusun berbagai program untuk keberhasilan kerja mereka. Meskipun tahun pertama mereka akan tunjukkan bahwa mereka itu sudah bisa bekerja.
Ya. Nggak mesti dilempar lagi ke media sosial apa yang akan dikerjakan ya?
Ya, seharusnya tidak seperti itu. Media sosial kan media masyarakat.
Iya.
Sebenarnya mereka sudah
punya konsep level, ya, program ya?
Ya, konsep program. Levelnya kan level pimpinan. Masa level pimpinan curhatnya ke
media sosial?
Ya, itu nggak dewasa ya. Macam ABG aja jadi.
Tapi apa untuk memperlihatkan bahwa merakyat gitu?
Oh, enggak mesti seperti itu. Merakyat saya pikir ada penilaian tersendiri. Ya kan ada program-program yang memang bermanfaat bagi rakyat. Makanya mereka kan punya rancangan anggaran itu dari RPJM mereka itu kan sebagian yang bermanfaat bagi rakyat, mereka akan tunjukkan bahwa ini manfaatnya bagi rakyat. Enggak mesti di media sosial memperlihatkan merakyat.
Iya. Jadi nggak mesti di situ, salah tempat ya.
Salah tempat. Sedangkan seharusnya melalui Serambi FM atau melalui Serambi itu kan juga statement-statement yang mengajarkan rakyat lebih anu kan. Levelnya sudah lebih tinggi dibandingkan medsos.
jangan turun kelas lah ya.
Ya iyalah. Inilah kadang-kadang tidak pada tempatnya. Gitu.
Iya. Oke, Pak Taufik.
Iya, mungkin sebagai closing statement nih Pak, apa juga harapannya begitu untuk para kepala daerah kita yang baru terpilih begitu juga ya, yang memulai kerjanya di tahun 2018 ini, silakan.
Ya, saya pikir sudah boleh bekerja, nggak usah cari alasan pembenaran seolah-olah itu kan seolah-olah itu bahasa sangat tidak cerdas, bahasa yang tidak bijaksana. Masa pimpinan seolah-olah ini karena tahun pertama ini transisi. Ini itu kayak itu nggak rasional karena semua sudah terprogram. Mereka naik sebagai pimpinan sudah punya program-program yang walaupun 2-3 program yang strategis itu akan nampak keberhasilannya dan rakyat bisa menilai sendiri.
Ya kita lihatlah ya macam mana ide-ide kreatif. Kalau,
kita punya harapan baik kan.
Iya.
Tapi kalau tidak kan seperti Serambi FM atau orang Serambi berhak melakukan kritis. Iya. Itu kan balancing.
Insyaallah.
Ya.
Baik, terima kasih Pak Taufik atas waktunya juga di tengah kesibukannya. Selamat beraktivitas kembali Pak. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah itu dia tadi yang sudah disampaikan. Jangan seolah-olah tahun baru masih transisi, masih belum terbiasa dengan kondisi situasi sekarang begitu. Nah apa catatan penting Anda, Bung? Silakan sebagai closing statement juga.
Ya kita berharap ya tidak menggunakan ketidakmampuan dan menutup dengan hal-hal yang tidak wajar ya. Tidak mampu, tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Ini yang anehnya seorang pimpinan ya. Mereka punya staf ahli, pembantu-pembantu ya, share pendapat, dan itu sudah ada semua dalam kebijakan yang disusun sejak awal. Jadi jangan sampai mencari dalih macam-macam lah ya. Ini saat-saat pertama, di awal-awal pemerintahan tentu masih sulit, seolah-olah masih mencari format ya. Itu tidak, masyarakat sudah tahu bahwa apakah betul itu sebagai alasan ini buat-buat atau memang masyarakat tahu bahwa itu kalau model begitu bahwa itu untuk menutupi ketidakmampuan dalam memanage berbagai sumber daya yang ada di sistem seorang kepala pemerintahan ya, tidak mampu memanage ya, akhirnya yang terkesan adalah mereka tidak punya kemampuan, berdalilah anggaran pengesahannya di ujung atau sebelum dia dilantik di ujung pada awal masa pemerintah sebelumnya ya begitu alasan-alasan yang muncul. Jadi saya pikir ke depan janganlah lagi begitu jadi bahan tertawaan ya. Kalau masyarakat yang melihat sepintas ya seolah-olah betul, tapi masyarakat yang kritis akan melihat ini sebuah lawak-lawak. Ya oke.
Baik, terima kasih Bung Nasiruddin sudah menyempatkan waktunya juga. Semoga harapan kita ke depan bukan hanya sebagai harapan begitu, tapi ada yang realnya begitu Bung ya.
Yang kita akan nikmati.
Baik, terima kasih Bung. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Dan Shadowlon itu dia tadi sebagai closing statement yang sudah disampaikan oleh Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Nasir Nurdin. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Akademisi dari UMUHA, Bapak Taufik Rahim. Dan untuk Anda Shadowlon juga jangan kemana-mana, karena kita akan kembali ke Serambi Expose.